Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Leo 14. oslavy na nebovzatie Panny Márie v Castel Gandolfe.
Svedčte o Kristovej láske v rodine a v spoločnosti, píše pápež českým mladým.
Buďte expertky na synodalitu a liečte svet Kristovou láskou, vyzýva reholničky Svätý Otec.
Slovenská reholná sestra Judita pôsobí v Damasku. Je to žena, ktorá miluje Boha a ľudí.
Vo štvrtok 13. augusta vám príjemné počúvanie prajú Timea Saboslajová
a Zuzana Klimanová. Vatikán. Svätý Otec sa včera večer vrátil do pápežskej rezidencie v Castel Gandolfe a zostane tam až do utorka 18. augusta. V sobotu 15. augusta bude pápež o 10. hodine predsedať svätej omši pri príležitosti slávnosti nanebovzatia Panny Márie v pápežskej farnosti svätého Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfe, tak ako to urobil aj minulý rok. Po slávení omše sa bude s veriacimi modliť poludňajšiu modlitbu Anjel Pána.
Vatikán, Česká republika. Leo XIV. Adresoval posolstvo podpísané kardinálom štátnym sekretárom Pietrom Parolínom, účastníkom Národného stretnutia mládeže, ktoré sa koná od 11. do 16. augusta v Ostrave.
Značením príjmite živú prítomnosť Krista a svetlo jeho slova, aby ste boli svedkami jeho lásky v rodine, v spoločnosti a v rôznych prostrediach života, práce a štúdia. Tak znie pozvanie pápeža vyše 3000 chlapcov a dievčat vo veku od 14 do 26 rokov, ktorí sa stretávajú v Ostrave.
Posolstve adresovanom arcibiskupovi Jozefovi Nuzíkovi, predsedovi Českej biskupskej konferencie, pápež posiela svoj srdečný pozdrav všetkým účastníkom a pozbudzuje ich, aby sa s dôverou obrátili na pána Ježiša, ktorý premohol svet.
Spasiteľ, píše sa v texte, naďalej vedie všetkých svojich učeníkov na ich ceste a daruje im nádej, radosť a pokoj v srdci. Preto pápež mladých pozýva, aby boli svedkami Božej lásky vo všetkých oblastiach života a spoločnosti. Leo XIV. Všetkých uisťuje o jeho otcovskej spomienke v modlitbe a udeľuje im apoštolské požehnanie, pričom praje úspešný priebeh podujatia, ktoré bude príležitosťou na vznik nových a autentických priateľstiev v Pánovi.
Vatikán, Spojené štáty americké. Spoločne môžete čeliť globalizácii, ľahostajnosti a bezmocnosti prostredníctvom lieku Kristovej lásky a milosrdenstva. Tieto slová zaznievajú vo videoposolstve Svätého Otca, ktoré zaslal účastníkom výročného stretnutia konferencie vedúcich zasvetených žien v USA. Tento rok organizácia slávi 70. výročie svojho vzniku. Pápež vo videu pozdravuje všetkých účastníkov, ktorí prišli z oboch Ameriek a zdôrazňuje dôležitosť synodálneho štýlu v cirkvi.
Všetci kresťania sú povolaní byť staviteľmi Kristovho spoločenstva, formovaného v synodálnej cirkvi, v ktorej každý spolupracuje na tom istom poslaní podľa svojej vlastnej charizmy a služby. Tí, čo žijú v reholnom živote, sú osobitným spôsobom povolaní stať sa expertmi na synodalitu, a to vďaka príležitostiam, ktoré im na jej praktizovanie poskytuje komunitný život, ako aj vďaka samotnému spôsobu, akým sú vaše kongregácie organizované.
Pápež zároveň vyjadruje potešenie z toho, že výročné stretnutie reholníčok v sebe zahŕňa synodálnu metódu načúvania, diskusie a rozlišovania, sprevádzanú otvorenosťou a ochotou pochopiť, čo hovoria ostatní. Tento bratský a vnímavý dialog má slúžiť na rozlišovanie toho, čo hovorí Duch Svätý o prítomnosti a budúcnosti zasveteného života v krajinách, kde sestry pôsobia.
Svätý Otec tiež sestrám vyjadruje vďaku za dlhoročný prínos ich inštitútov v oblasti evangelizácie, vzdelávania a starostlivosti o chudobných a marginalizovaných.
Témou ich tohtoročného stretnutia sú slová: veľa chariziem, jeden duch, jedno volanie. Nástupca svätého Petra reholníčkam pripomína, že môžu prispieť k prebudeniu sveta.
Cirkev potrebuje vás i celú rozmanitosť a bohatstvo foriem zasveteného života a služieb, ktoré reprezentujete, lebo svojou vitalitou a svedectvom života, zameraného na Ježiša, môžete prispieť k prebudeniu sveta. Týmto spôsobom budete spoločne schopní čeliť globalizácii ľahostajnosti a bezmocnosti prostredníctvom lieku Kristovej lásky a milosrdenstva.
Leo XIV. Konštatuje, že Kristovo volanie nasledovať ho celým srdcom prostredníctvom sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti prináša radosť, pokoj a naplnenie. V súvislosti s prácou s mladými uvádza.
Dnes, napriek narastajúcemu fenoménu sekularizácie vo svete, rastie aj túžba po Bohu. Ako som nedávno poznamenal počas svojej apoštolskej cesty do Španielska, mnohí mladí ľudia a dospelí znovu objavujú kresťanskú vieru, niekedy potom, čo sa na určitý čas vzdialili od Boha. Vo vašich stretnutiach s mladými ľuďmi sa preto snažte hľadať spôsoby, ako im predstaviť váš spôsob života a pomáhajte im počúvať hlas Pána, ktorý k nám hovorí v hĺbke našich srdc. Povzbudzujte ich, aby odvážne odpovedali Ježišovi, ktorého veľkodušnosť sa nedá prekonať, aby aj oni mohli zdieľať radosť, ktorá pramení z nasledovania jeho volania.
Sýria. V Damasku ju poznajú ako sestru, ktorá vedie francúzsku nemocnicu. Sestra Judita zo Slovenska už 4. rok pôsobí v Sýrii, kde spolu so svojou komunitou zabezpečuje chod katolíckej nemocnice uprostred vojny, ekonomickej krízy a rastúcej neistoty. Hovorí o strachu kresťanov, odchode mladých ľudí zo Sýrie, ale aj o nádeji, ktorú sa snažia prinášať pacientom každý deň.
Sestra Judita Cáková je členkou spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul už 33 rokov. Ako zdravotná sestra slúžila na rôznych miestach. Službe v Damasku predchádzali rôzne skúsenosti služby pri utečencoch a na vojnových územiach. Na otázku, kto je tá žena, ktorá nám pomáha, vtedy počula odpoveď tlmočníka, je to žena, ktorá miluje Boha a ľudí.
Podnetom pre disponovanosť k týmto misijným skúsenostiam bol jeden článok, kde ako sestra sama hovorí, ma veľmi oslovila elementárna bieda tých ľudí, ktorí ušli bez všetkého pred vojnou, pred nepokojmi a potrebovali základnú pomoc.
Moja náplň je viesť nemocnicu tak, aby sme ju ekonomicky utiahli a zároveň si zachovali našu charizmu, slúžiť aj chudobným, vysvetľuje sestra Judita. Nemocnica, ktorú v Damasku poznajú aj ako francúzsku nemocnicu, patrí spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul a administratívne ju vedú sestry, hoci väčšinu personálu tvoria civilní zamestnanci rôznych vierovyznaní.
Do Sýrie sestra Judita prišla bez znalosti arabčiny a musela sa naučiť fungovať v úplne inom zdravotníckom systéme. Vedela som trochu francúzsky a anglicky, no všetky jazyky sa mi plietli dokopy, spomína s úsmevom. Postupne si však vytvorila vlastný spôsob komunikácie.
Napokon našla svoje miesto na operačnom trakte. Najradšej som mala cisárske rezy, lebo ten postup tam bol úplne rovnaký, hovorí. Veľkou pomocou boli aj dvaja lekári, ktorí študovali v Rusku. Veľmi mi to dobre padlo, že som sa ich mohla opýtať a oni mi veci vysvetlili.
Nemocnica dnes funguje v mimoriadne náročných podmienkach. Má 108 lôžok, približne 250 zamestnancov a spolupracuje so 130 lekármi. Musím sa starať o to, aby zamestnanci mali pravidelný plat a aby podmienky na prácu boli dobré, hovorí sestra Judita.
Popri ekonomickom zabezpečení nemocnice sa snažia zostať verní svojmu poslaniu pomáhať najbiednejším. Nemôžeme slúžiť výlučne chudobným, lebo nemáme organizácie, ktoré by všetko financovali. Preto prijímame aj bohatších pacientov, ktorí si operácie môžu zaplatiť, aby sme mohli pomáhať tým chudobným, vysvetľuje.
Nemocnica spolupracuje s organizáciami ako Charitas či sýrske charitatívne združenia financované zo zahraničia. Významnú pomoc v minulosti poskytovala aj vatikánska iniciatíva Open Hospital prostredníctvom apoštolského nuncia kardinála Maria Zenariho. Mohli sme pomôcť veľa ľuďom, aby mohli byť operovaní aj pri akutných prípadoch, spomína sestra.
Kresťania aj minoritné skupiny sa necítia v bezpečí, hovorí otvorene. Sestra spomína rastúci chaos, kriminalitu i tlak islamistických skupín. Niektorí fundamentalisti chodia po uliciach a vyzývajú ženy, aby sa zahalili.
Podľa sestry Judity sa už od začiatku vojny v roku 2011 krajina dramaticky mení aj sociálne. Ľudia robia dve šichty, aby si zarobili na živobytie. Je veľký odliv vzdelaných ľudí, hlavne kresťanov a minoritných skupín, do Európy, Ameriky či Austrálie, opisuje. V Syrii podľa nej zostávajú najmä tí, ktorí nemajú možnosť odísť. Neistotu zvyšuje aj napätie medzi Izraelom a Iránom. Sme medzi nimi. Prestreľujú sa cez nás, hovorí jednoducho. Výbuchy a rakety nie sú ničím výnimočným.
Mimoriadne silno si pamätá útok na pravoslávny kostol, pri ktorom zahynulo viacero ľudí. Väčšinu zranených prijala práve ich nemocnica. Asi 80% z nich sme ošetrili u nás, spomína. Medzi obeťami bolo mnoho mladých ľudí. Keď sme sa ich po operáciách pýtali, ako by im mohli pomôcť, všetci chceli len jedno – odísť z krajiny.
Naša nemocnica má kresťanskú atmosféru, rešpekt, spoluprácu a snahu urobiť čo najlepšie tomu druhému, vysvetľuje sestra Judita. Zamestnancov vedú k tomu, aby videli Krista v tom druhom a pristupovali ku každému človeku s úctou.
Práve preto majú ľudia ich nemocnicu radi. Cítia sa u nás bezpečne, hovorí. V prostredí, kde väčšina nemocníc patrí štátnym zriaďovateľom, je kresťanská nemocnica pre mnohých symbolom istoty.
Nemocnica sa zároveň snaží ďalej rozvíjať. Nedávno otvorili nové kardiologické oddelenie s kateterizáciou srdca a s otvorenými operáciami srdca. Je veľmi dobré, že všetci aj kresťania môžu prísť do našej nemocnice a dostať kvalitnú starostlivosť, hovorí sestra Judita.
Pomoc nemocnice často presahuje samotnú zdravotnú starostlivosť. Počas kríz poskytli ubytovanie zdravotníkom, ktorí zo dňa na deň prišli o domov i prácu. Pre zamestnancov zabezpečili aj dopravu do práce, pretože pohyb po meste po zotmení je nebezpečný. Nie je elektrina, mesto je tmavé a ľudia sa boja, opisuje každodennú realitu.
Sestra Judita priznáva, že nemocnica potrebuje pomoc zo zahraničia. Akákoľvek podpora sa zíde, finančná alebo materiálna. Potrebovali by sme napríklad novú sanitku alebo pomoc pri financovaní operácií pre chudobných pacientov, vysvetľuje. Napriek vojne a neistote ju v službe držia konkrétne príbehy ľudí. Spomína napríklad predčasne narodené dievčatko, ktoré prišlo na svet v 6. mesiaci tehotenstva. Narodila sa na sviatok svätého Michala, tak sme navrhli meno Miša, hovorí. Dnes je z dievčatka zdravé dvojročné dieťa. Takéto chvíle človeka veľmi tešia, dodáva.
Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Bod číslo 31. Encyklika Quadragesimo Anno Pia XI. Vydaná v roku 1931 pri 40. výročí Rerum Novarum a uprostred veľkej svetovej hospodárskej krízy robí ďalší krok vo vývoji sociálneho magistéria. Neobmedzuje sa na obnovenie robotníckej otázky, ale rozširuje pohľad na celkové usporiadanie ekonomického a politického poriadku. Odsudzuje sústredenie ekonomickej moci v rukách niekoľkých. Kritizuje tak neobmedzenú konkurenciu, ako aj kolektivistické projekty, ktoré rušia slobodu a zodpovednosť osôb. Dôrazne pripomína právo pracujúcich združovať sa a znovu potvrdzuje požiadavku, aby mzda bola primeraná nielen výkonu, ale aj potrebám pracovníka a jeho rodiny. V tomto rámci systematicky formuluje princíp subsidiarity, určený stať sa jedným zo stálych oporných bodov sociálnej náuky, podľa ktorého to, čo môžu vykonať osoby, rodiny, sprostredkujúce zložky a miestne spoločenstvá, nemá byť pohltené vyššími inštanciami. Popri týchto prínosoch Pius XI jasne pripomína sociálnu funkciu vlastníctva a viacerými zásahmi svojho magistéria, od encyklík Non abbiamo bisogno, Mit brenen der sorge, až po Divin redemptoris, odsudzuje totalitarizmy, ktoré ponižujú dôstojnosť osoby, dusia sociálny život, vyvyšujú štát nad jeho spravodlivú hodnotu a používajú diskriminačnú kategóriu rasy. Pre našu dobu zostávajú osobitne aktuálne aspoň tri intuície jeho sociálneho učenia. Vedomie, že nespravodlivosti sa netýkajú iba individuálneho správania, ale aj ekonomických a inštitucionálnych štruktúr, hodnota princípu subsidiarity, ktorý vyzýva posilňovať združovacie a komunitné tkanivo a vyhýbať sa novým koncentráciám moci, a prepojenie medzi dôstojnosťou práce, spravodlivou odmenou a reálnou možnosťou rodín viesť dôstojný ľudský život.
Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.